aktuelnosti.
Dobro večer. Danas u aktualnostima Radija Republike Srpske. Podnesen izvještaj za kriminal u šumama Srpske. Članovi Ustavno-pravne komisije predstavničkog doma preglasavanjem protiv primjene Maktouf Damjanović na ostale predmete. Štefan File u Sarajevu, novi paket prijedloga za Sejdić Finci ili nove prijetnje. MMF može dati pare. Zahvaljujući Ustavnom sudu Federacije Ante Krajina, privremeno opet na funkciji federalnog ministra financija. Hrvatska se spasava amnestijom. Srpski historičar Mile Dakić oslobođen optužbe da je postakivao na ratni zločin. I danas o odjecima hapšenja osumnjičenih za ubijstvo Slavka Ćuruvije. Ostanite uz aktualnosti Radija Republike Srpske. Centar javne bezbjednosti Banja Luka podnio je izvještaj okružnom tužilaštvu protiv bivšeg generalnog direktora Šuma Republike Srpske Neđe Ilića i bivših izvršnih direktora Zorana Kosorića, Dragomira Gagovića i Brankice Marić, osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili preduzeća za više od 4 miliona maraka. Zbog nesavjesnog privrednog poslovanja izvještaj je podnesen i protiv 10 direktora šumskih gazdinstava sa područja koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka, informiše Zorana Marković.
Neđo Ilić, nekadašnji direktor Šuma Srpske, sumnjiči se da je zloupotrebio položaj i ovlašćenja u periodu od 2008. do 1. novembra 2011. godine i zajedno sa izvršnim direktorima Zoranom Kosorićem, Dragomirom Gagovićem i Brankicom Marić oštetio preduzeće i zato što nije ništa preduzeo, iako je bio upoznat sa nezakonitim postupanjem direktora šumskih gazdinstava, rekao je načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić, saopštavajući samo inicijale osumnjičenih.
No i prekoračio granice svojih ovlašćenja i suprotno statutu i odlukama nadzornog odbora zaključivao ugovore sa kupcima koji su imali neplaćena potraživanja prema javnom preduzeću, te što nije sa istima sačinio sporazum o reprogramu obaveza i pribavio bankarske garancije za postojeće obaveze, čime je omogućio kupcima sticanje imovinske koristi u iznosu od 413.791 konvertibilnu marku, a na štetu javnog preduzeća Šuma Republike Srpske, te što je kao odgovorno lice javnog preduzeća koji odgovara za zakonitost poslovanja, bio upoznat sa nezakonitim postupanjem direktora šumskih gazdinstava, a nije ništa preduzeo, uslijed čega je nastupila šteta u iznosu od 4.371.743 konvertibilne marke.
Tražili smo komentari bivšeg direktora Šuma Srpske Neđe Ilića. Izvještaj okružnom tužilaštvu podnesen je i protiv 10 direktora šumskih gazdinstava. Kako nezvanično saznajemo, riječ je o Gojku Malinoviću, Rosi Rakiti, Dušanu Malinoviću, Veselku Laziću, Nedeljku Antiću, Rajku Banjcu, Milisavu Macanoviću, Momčilu Stani Vukoviću, Milanu Vukoviću i Miroslavu Drljači. Oni se sumnjiče za nesavjesno privredno poslovanje, kaže načelnik Centra javne bezbjednosti Mladen Marić.
Jer su kao rukovodioci šumskih gazdinstava u vremenskom periodu od 1.1.2008. godine do 31.12.2012. godine postupali suprotno članu 8 odluke o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata kao i članu 8 i 9 ugovora donesenih od strane nadzornog odbora javnog preduzeća Šume Republike Srpske AD Sokolac, te isporučivali drvne šumske sortimente kupcima bez avansnih uplata i bez obezbeđenih sredstava obezbeđenja, a isti, odnosno ovi kupci, nisu izmirili svoje obaveze prema preduzeću, čime su svjesnim kršenjem propisa o poslovanju očigledno nesavjesno poslovali i time prouzrokovali znatnu imovinsku štetu preduzeću u kojim nemaju većinski udio, čime su omogućili sticanje imovinske koristi za druge.
Marić je naglasio da MUP Republike Srpske nastavlja sa istragom o poslovanju Šuma Srpske.
Ime novog predsjednika Upravnog odbora Elektroprenosa BiH znaće se naredne sedmice i najvjerojatnije će biti iz Republike Srpske, izjavio je direktor ove kompanije Matan Žarić. Žarić je nakon sastanka s premijerom Republike Srpske Željkom Cvijanović rekao da će predsjednik vjerovatno biti Branko Baroš, Momir Bjelica ili Dragomir Kecman, ali da ne može da prejudicira dok se ne dogovore predsjednici Skupštine akcionara. On je izjavio da konkurs za izvršne direktore treba da bude objavljen sutra ili preko sutra i da su entitetski premijeri blizu dogovora o raspodjeli njihovih pozicija. Inače, rečeno je i da se odluke o novim investicijama ne mogu donositi jer još nije konstituisana nova uprava preduzeća, ali da su investicije iz 2006. i 2007. godine prošle svu proceduru i da treba da se realizuju. U nastavku u političke teme. Ustavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH danas je preglasavanjem članova komisije stranaka iz Republike Srpske utvrdila da prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o krivičnom postupku BiH nije usklađen sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog delegata u Domu naroda Krstana Simića i Dragutina Rodića trebalo je da omogući svim osuđenim licima na osnovu retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH ponavljanje sudskog postupka. Ovim preglasavanjem prijedloga zakona koji je usvojen u Domu naroda obustavlja se procedura u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prilog Milana Stojića.
S obzirom da je ova komisija po drugi put preglasavanjem ocijenila da prijedlog nije u skladu sa Ustavom BiH, procedura u predstavničkom domu će na narednoj sjednici biti obustavljena. Za predlagača Krstana Simića, članovi komisije koji su bili protiv ovog prijedloga su spriječili da u proceduru dođe zakon koji štiti ljudska prava.
U svakom slučaju su spriječili da jedan zakon koji primarno štiti ravnopravnost svih građana i ljudska prava na teritoriji Bosne i Hercegovine nije pušten u proceduru, jer bi bez obzira na njegov konačan ishod, da li bi bio usvojen ili ne bi bio usvojen, o njemu se povela jedna vrlo, vrlo jasna rasprava i javnost bi bila upoznata šta se sprečava bude usvojeno u zakonu.
Na sjednici Ustavno-pravne komisije Petar Kunić je još jednom upozorio da i rad Ustavnog suda BiH nije zakonom regulisan.
Pa Ustavni sud od samog početka ima tendenciju ka sudokratiji iz razloga što nije podveden pod objektivno pravo. Dakle, ne postoji zakon o Ustavnom sudu, što je gotovo raritet u svijetu. Čak i u anglosaksonskom pravu imate zakone o postupku pred Ustavnim sudom. Sada nemamo zakon o postupku pred Ustavnim sudom, već se to reguliše internim pravilima. Dakle, Ustavni sud svojim pravilima uređuje postupak pred Ustavnim sudom, a student prve godine prava već u predmetu uvod u pravo uči da se postupak pred sudovima uređuje zakonom. To je tablica množenja. Prema tome, mi imamo jednu nakaradnu situaciju u radu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koja tendira upravo ovom vidu sudokratije, gdje se Ustavni sud stavlja iznad Ustava, iznad parlamenta, a parlament je taj koji treba da uređuje način njegovog rada. Dakle, imamo sasvim izokrenutu situaciju da je narušen jedan od temeljnih principa pravne države, a to je podjela vlasti, gdje jedna vlast kontroliše drugu vlast, odnosno vrši se balans između vlasti, sudske, izvršne i zakonodavne.
Srpski članovi Ustavno-pravne komisije preglasani su i na prijedlogu zakona o državnim praznicima BiH koji je u parlamentarnu proceduru uputio predsjedavajući Denis Bečirević. Ustavni osnov za upućivanje u proceduru ovog zakona podržan je sa 4 glasa za i 2 protiv. Međutim, prilikom glasanja o principima protiv je glasao i Mato Franjičević iz HDZ-a, pa je rezultat bio 4-3, tako da je samo zbog jednog glasa više prijedlog upućen parlamentu. Bečirević je prijedlog o državnim praznicima BiH za poslanike iz Republike Srpske nije prihvatljiv zbog više spornih datuma, kaže član komisije iz SNSD-a Lazar Prodanović.
Za nas je neprihvatljivo više datuma koji su predloženi od strane predlagača gospodina Bećirovića. Odnose dakle na dan nezavisnosti, na članstvo u Ujedinjenim nacijama, na dan sjećanja.
Principe prijedloga zakona o državnim praznicima Denisa Bečirevića nije podržao ni član komisije iz HDZ-a Mato Franjičević, koji smatra da vjerske praznike treba urediti odvojeno od državnih.
Ja mislim da bi bilo bolje da se ovaj zakon podijelio u dva zakona, da ide odvojeno zakon o neradnim danima u vrijeme vjerskih blagdana u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik komisije Šefik Džafirović ponovio je stav SDA da je Bosni i Hercegovini potreban zakon o praznicima.
Sadržaj zakona meni kao zastupniku odgovara i zbog toga sam ga ja podržao.
Zbog samo jednog glasa više podržani su principi, pa je Lazar Prodanović oštro reagovao zbog nedolaska na sjednicu člana komisije iz SDS-a Aleksandre Pandurević.
Nažalost, nije bilo dovoljno glasova da je danas bila članica Ustavno-pravne komisije iz Srpske demokratske stranke gospođica Aleksandra Pandurević. Ovaj zakon ne bi dobio podršku u Ustavno-pravnoj komisiji, dakle ne bi imalo osnova da se razmatra na plenarnoj sjednici predsjedničkog doma.
Danas nismo mogli telefonski da stupimo u kontakt sa Aleksandrom Pandurević, a nezvanično saznajemo da je na službenom putu.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File dolazi sutra u Sarajevo da bi sa političkim liderima u BiH nastavio razgovore o rješavanju pitanja Sejdić-Finci i pronalaženju načina da BiH konačno bude pokrenuta sa mrtve tačke. Uoči sutrašnjeg sastanka među stranačkim prvacima ne vlada pretjerani optimizam. Opširnije Predrag Vulin.
Lideri 7 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine pokušat će da sa Europskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom u Sarajevu konačno pronađu rješenje za sprovođenje odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Za lidera SNSD-a Milorada Dodika nema dileme o stavu koji će zastupati njegova partija.
Promjena Ustava mora da se desi na ustavan način. A ustavan način podrazumijeva da Federacija i Republika Srpska potpišu sporazum o tom. A to se samo proglasi na nivou Bosne i Hercegovine. Nikakve odluke parlamenta Bosne i Hercegovine u tom pogledu nisu moguće. Dakle, sporazum dva entiteta, Republike Srpske i Federacije, ako nema tog sporazuma, onda opet sediš Finci u problemu.
Predsjednik SDS-a Mladen Bosić ističe da ključ problema leži u federaciji. Od spremnosti Dragana Čovića zavisi da li će biti rješenja, tvrdi Bosić.
Sve zavisi u suštini od stava Dragana Čovića, koji ima interes da ovu situaciju sa Sejdićima pokuša da iskoristi u neke druge svrhe, odnosno pitanje Sejdić-Finci, koje je bilo pitanje prava ostalih, odnosno manjina u Bosni i Hercegovini, je već odavno pretvoreno u pitanje Hrvata u Federaciji Bosne i Hercegovine.
A lider HDZ-a BiH Dragan Čović nije optimista. On je konstatovao da ni ranije nije postojala spremnost za dogovor, a to će, kako je rekao, izostati i u izbornoj godini.
Bojim se da dalje niko nije spreman ići u nekom približavanju, jer smatra da će time iznevjeriti, ne znam, svoje ili glasačko tijelo. Znači, opet se približavamo izborima u koncepciji razgovora. Drugim riječima, ovi razgovori koji sam ja imao sa ovom svom gospodom bili su učitivi, korektni i tako dalje, ali bez nekih vidljivih naznaka da bi mi mogli riješiti ovo pitanje.
Za Bakira Izetbegovića, zamjenika predsjednika Stranke demokratske akcije, neophodan je pojačan angažman međunarodne zajednice.
Ja se nadam da će međunarodna zajednica, dakle Europska unija, gospodin Fiile, pokazati nešto više odlučnosti, da se ovi pregovori u stvari vrate na prave tračnice.
Čini se da među rijetke optimiste spada Fahrudin Radončić. U Stranci za bolju budućnost smatraju da je ovo nova šansa za postizanje dogovora.
Radi se o vrlo delikatnoj materiji. Mislim da svih 7 lidera pokazuje veliku iskrenu želju da riješi taj problem i da ćemo napraviti korak više da budemo bliži rješenju.
Predsjednik SDP-a BiH Zlatko Lagumdžija rekao je da se nada da Štefan Fiile dolazi u Sarajevo sa prijedlogom rješenja. Lagumdžija je istakao da je Fiile na određen način dužan da pokuša da privede kraju ono što je do sada rađeno. Portparol Evropskog komesara za proširenje Štefana Fiilea, Peter Stano, potvrdio je da Fiile u Sarajevo dolazi da bi bio pronađen način da se Bosna i Hercegovina konačno pokrene na evropskom putu, ali nije želio da otkriva Fiileova očekivanja i planove ako razgovori ne budu dali rezultate. Evropska komisija je u više navrata upozorila da postoji mogućnost da bi zbog nesprovođenja odluke Sejdić-Finci naredni izbori u BiH mogli da budu proglašeni nevažeći.
Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je Tanja Topić, politički analitičar. Gospođice Topić, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
U svakom slučaju, ono što interesuje javnost u Bosni i Hercegovini jeste najava sutrašnjeg dolaska Evropskog komisara za proširenje Štefana Fiilea u Sarajevo. Jedni govore da će biti novih prijetnji sankcijama, drugi kažu da Fiile dolazi s prijedlozima. Šta vi očekujete?
Pa mi smo, ja mislim, već odavno, barem dobar dio javnosti u Bosni i Hercegovini, digao ruke i zapravo ne očekuje nešto previše kada govorimo o akterima naše političke scene i mogućnosti postizanja nekog dogovora i rješenja, pogotovo kad je riječ o konkretnom slučaju Sejdić-Finci. Tako da bi svaka vrsta iskoraka, neko rješenje, dogovor zapravo predstavljala za sve nas, rekla bih, veliko iznenađenje. Mislim da smo već dugo vremena u toj igri toplo-hladno. I recimo i sad pred ovaj susret, kada slušate političke lidere, vidite da smo maltene na domak rješenju, da oni zrače optimizmom, a onda opet kad sjednu na sto, ispostavi se zapravo da su svaki put sve dalje od dogovora i od mogućeg rješenja.
Mediji danas u Republici Srpskoj pišu da Fiile donosi neka svoja rješenja. Šta u stvari File može da ponudi političarima u BiH? Koje je to moguće rješenje u cijelom ovom slučaju?
Pa mislim da je i ranije postao, rekla bih, čak se sticao utisak da je gospodinu Fileu i uopšte predstavnicima iz Evropske unije i komisije puno važnije i da je njima više stalo da se postigne neko rješenje unutar Bosne i Hercegovine. Mi smo isto tako vidjeli, ja ću podsjetiti, poslije jednog od susreta sa Fileom, mislim da je to bilo u Briselu, da je kancelarija specijalnog predstavnika za Evropsku uniju preuzela neku vrstu medijacije, posredovanja, također je predlagala i davala neku vrstu rješenja. Lično mislim da stav, ono što se dešavalo u zadnjih nekoliko mjeseci, poslije zadnjeg neuspjeha koji se desio, mislim da se dešavalo više što dalje od očiju javnosti. Možda je postojala neka vrsta rješenja, možda ona postoji, ali mislim da ona neće ni biti u slučaju i da postoji prikazana kao takva, već će biti prije svega prikazana kao rezultat domaćih političkih snaga i domaćih lidera, kao nešto što su oni sami postigli bez nekog velikog uplitanja i uticaja međunarodnog faktora.
Stav Republike Srpske je da je osnovni problem za rješenje Sejdić-Finci u Federaciji BiH. Mi smo i svjedoci da se u medijima prenosilo izjave pojedinih političara koji kažu da se slučajno dešavalo ovo što se dešava u Federaciji, da se to dešavalo u Republici Srpskoj, da bi tog momenta međunarodna zajednica kaznila Republiku Srpsku. Zašto sada međunarodna zajednica zaista ne izvrši pritisak na Federaciju, s obzirom da jedan dio čak i federalnih političara insistira na većoj ulozi međunarodne zajednice?
Pa ja mislim da je u zadnjih nekoliko godina se zapravo ispostavila i potvrdila ona teza po kojoj mislim da ni međunarodna zajednica jednostavno nema viziju i nema rješenje kud dalje s nama, šta uraditi, a da to bude konstruktivno i da doprinese, rekla bih, pomjeranju s mrtve tačke kada je riječ o reformskim procesima Bosne i Hercegovine. Mislim da se i unutar međunarodne zajednice dugo vremena razmišljalo šta bi to bilo efikasno i koje sredstvo bi bilo efikasno upotrijebiti da se na neki način pokrenu neke stvari. Naravno, tu se postavlja pitanje sankcija. Ja mislim da smo mi sankcionisani, samo povlačenje i usmjeravanje IPA fondova negdje drugdje. Mislim da je dovoljna kazna od koje ćemo posljedice imati svi, znači i građani, tako da mislim da postoji, rekla bih, priličan haos unutar onog što zovemo međunarodna zajednica, nekoliko različitih pogleda, ali bez vizije kako riješiti situaciju unutar BiH.
Što se tiče balkanskih prostora, međunarodna zajednica je išla sa dva osnovna koncepta. Jedan je štap, drugi šargarepa. Činjenica je da ste pomenuli pitanje predpristupnih fondova, odnosno na neki način je Bosna i Hercegovina i kažnjena time. Međutim, predviđa se nova ekonomska blokada, a nudi se da se, naravno to je šargarepa, odblokiraju sredstva elektroprenosa BiH i ističe se da je to posljednja prilika Bosne i Hercegovine da krene prema euroatlantskim integracijama.
Definitivno u ovoj konstataciji ste potpuno u pravu, to je posljednja prilika za Bosnu i Hercegovinu da krene putem ka Evropskoj uniji. Ja mislim da mi nekada pogrešno postavimo ovaj problem, pogrešno postavimo stvari i mislimo da neke stvari treba da činimo ili ih radimo zato što smo primorani, zato što se to traži od nas, a ne zbog toga što oni jesu potreba, stvarna potreba našeg društva i što su to stvari koje nama trebaju. Nekada isto lično stičem utisak da se ponašamo kao da nam nije stalo do nekih stvari i kao da sami ne želimo. Tako da mislim da možda trebamo biti malo kritičniji prema samima sebi, prema promašajima i nečinjenju domaćih političkih struktura, a ne toliko insistirati na možda nekoj vrsti odgovornosti, pri čemu nemam namjeru da amnestiramo od odgovornosti i nečinjenja i sudjelovanja u svemu ovome, naravno, ni međunarodnu zajednicu.
Bilježimo i jedne čudne izjave koje dolaze upravo od tog međunarodnog faktora, to je pitanje nepriznavanja izbora. S jedne strane, ako se ne riješi pitanje Sejdić-Finci, postavlja se pitanje legalnosti izbora. A s druge strane, ako međunarodna zajednica ne prizna izbore koji bi trebali ove godine da budu u Bosni i Hercegovini, onda dolazi do jedne čudne situacije, a to je status quo. Znači, imat ćemo istu situaciju kakvu smo imali do sada.
Pa da, i upravo to stanje, status quo, mislim da je najgore moguće stanje u kojem Bosna i Hercegovina zapravo može da se nađe. Ono je vrlo paradoksalno upravo u kontekstu i svjetlu ovih izbora. Međutim, isto tako imamo recimo i unutar međunarodne zajednice, naravno u dijelovima međunarodne zajednice promišljanja da li se zaista trebalo toliko insistirati na sprovođenju odluke Sejdić-Finci u tom kontekstu pristupanja Evropskoj uniji, pogotovo što je zapravo zbog čega je to postavljeno kao jedan od prioritetnih uslova na putu ka Evropskoj uniji, a vidimo da nam je put ka Evropskoj uniji upravo zbog te odluke blokiran pune 4 godine i da su naši izvještaji zaredom 5 godina negativni i upravo je to jedna tačka sporenja gdje je došlo do zastoja na putu ka Evropskoj uniji. Lično mislim i pored sve ove paradoksalne situacije koje ste oslikali u svom pitanju da će se izbori u svakom slučaju održati i bez obzira na sve te mogućnosti da oni ne budu u potpunosti legitimni, da će na kraju, rekla bih, i međunarodna zajednica, odnosno međunarodni faktor uvažiti uz sve ove ograde koje ste postavili u pitanju one koji na izborima odnesu pobjedu.
Evo, File dolazi u vrhuncu krize u Federaciji BiH, stiže u Sarajevo. Ustavni sud Federacije donio je privremenu odluku kojom smijenjenog Antu Krajinu, ministra financija Federacije, ostavlja na funkciji do okončanja spora pokrenutog pred ovim sudom nakon odluke Živka Budimira, predsjednika Federacije o smjeni Krajine. Cijela ta situacija u Federaciji je dosta paradoksalna i zaista je čudna da predsjednik smjenjuje pojedinačno ministra, ne reaguje premijer, tek kad ovaj postavlja pitanje dodatnih smjena, premijer odbija smjenu Ante Krajine, oglašava se Ustavni sud koji privremeno vraća Krajinu. Šta se tu dešava?
Imali smo bezbroj šizofrenih situacija u političkom životu unutar Bosne i Hercegovine i tu je zaista vrlo teško tačno i precizno identifikovati šta se krije zapravo u pozadini jednog takvog odnosa. Vidjeli smo da je Budimirova odluka dovela bukvalno do kolapsa i do propasti i blokade jednog cijelog sistema, a da on pri tome nije ni trepnuo. Naravno da se mogu postaviti pitanja koja je to vrsta motivacije. Nažalost, ja moram da kažem da je uvijek jedan od tih motiva i pogotovo zadnjih godinu, pola godine i još ovaj period, znači koji je počeo u 2014. svaki politički korak zapravo postaje na neki način kontekstualiziran pozicioniranjem u odnosu na predizbornu kampanju. Koliko je to kratkovido i koliko vi zapravo urušavate sistem da biste negdje eventualno poentirali i pitanje koliko možete poentirati, naravno da je problematično. S druge strane, mislim da se sve to može zapravo i raditi zato što mi imamo jednu, rekla bih, vrlo neosvješćenu političku javnost koja ne poziva na odgovornost ljude koji čine takve poteze i takve korake. Znači, predsjednik federacije ugrozio jedan cjelokupan sistem. Naravno, odluka Ustavnog suda je donekle jednostavno odblokirala tu situaciju, ali mislim da ni na koji način neće snositi odgovornost ni od koga, a na kraju kaže mi da su građani kratke pameti i da vrlo brzo zaborave sve te apsurdne poteze koje urade pojedine političke vođe. S druge strane, situacija u federaciji je već u čitavom nizu od samog početka konstituisanja vlasti poslije izbora 2010. bila problematična. I svaki sljedeći korak je zapravo pokazivao da su politički akteri donosili odluke o čijim posljedicama uopšte nisu promišljali i ne razmišljajući o tome kakve to posljedice može proizvesti za funkcionisanje društva, i jedan takav slučaj desio se upravo sa ovom Budimirovom odlukom.
Međutim, čitava ova priča oko Živka Budimira ima i jednu drugu konotaciju. Sad smo napokon vidjeli da Bosna i Hercegovina u mnogome zavisi od sredstava MMF-a. Jedan čovjek je mogao svojom odlukom da sruši cijeli financijski sistem jedne države.
Pa mislim, hoću da kažem zapravo da su ovakve stvari, koliko god su apsurdne, koliko god su se pokazale u onom najgorem mogućem svjetlu i pokazale kakve posljedice mogu imati, mislim da mogu biti, rekla bih, jedan dobar primjer iz kojeg se može učiti i vidjeti koje su to slabosti ustavnom definisanju, da kažem, svih ovih karika, i da bi tu morala da bude neka vrsta, rekla bih, pouke gdje bi se trebala izvesti reforma da se predvide situacije koje su evo bile konkretno sa slučajem, znači kada je gospodin Krajina smijenjen i kada se došlo u jednu takvu situaciju da niko ne može potpisati u njegovom odsustvu niti jedan nalog, da sredstva iz MMF-a ne mogu uopšte doći, znači u obzir, zato što nije on taj kao ministar financija potpisao pismo namjere. I to su te neke apsurdne stvari koje iziskuju jednu vrlo, vrlo, rekla bih, kritičku raspravu i koje moraju onda imati naravno onu političku inicijativu da se izvrši reforma u tim dijelovima koji znače odblokiravanje tih procesa. Jer upravo se desetine slučajeva desila jedna takva situacija kad se nepromišljenim odlukama koje su politički motivisane, dođe do zida, nemate izlaza, ali ne postoji ni pravni izlaz, rekla bih, iz jedne takve situacije.
Hvala vam na gostovanju u Aktualnostima.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je ovo Tanja Topić, politički analitičar. U Skelanima kod Srebrenice danas je obilježena 21. godišnjica od stradanja 69 mještana ubijenih na današnji dan 1993. godine. Parastos je služen kod centralnog spomenika za svih 305 srpskih civila i vojnika koji su poginuli u proteklom ratu. Opširnije Slađana Petković.
U zoru 16. januara 1993. godine muslimanska vojska upala je u srpska sela oko Skelana ubijajući mještane, pljačkajući i paleći njihovu imovinu. Tog dana poginulo je 69 stanovnika Skelana i susjednih sela, 160 ih je ranjeno i 30 zarobljeno, među kojima je bila i Živana Marković.
Oni mene sve tukli. Tukli me po glavi, tukli me vode, tukli me po nogama.
Dušanka Ivanović tog dana izgubila je sina i supruga.
Isto kao i ono kad je bilo, kad je onaj dan bio, isto supruga, poslije 20 godina me svako kaže da pređem preko toga, ali ja ne mogu da pređem nikad.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Duško Četković istakao je da za ovakvo monstruozno ubijanje počinioci moraju da budu procesuirani.
Toliko vremena proći, ne odgovarati za ovako monstruozno ubijanje po selima u kome je živio srpski narod je van svake pameti. Za tu priču mi nećemo stati dok svako ko je odgovoran za to ne bude odgovaran.
I pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović istakao je da će institucije Republike Srpske učiniti sve da zločinci budu dovedeni pred lice pravde.
Pozivamo sve odgovorne da pristupe traženju i podizanju optužnica protiv ovih zločinaca koji imaju svoje ime i prezime.
Predstavnici udruženja poginulih, načelnici susjednih opština, boračke organizacije, izaslanici predsjednika Republike Srpske i vlade i drugi zvaničnici položili su cvijeće i odali poštu stradalima u Skelanima.
Županijski sud u Karlovcu donio je danas odluku u kojoj je 83-godišnji srpski istoričar Mile Dakić oslobođen optužbe da je izvršio krivično djelo podstrekivanje na ubistvo tri hrvatska policajca i teško ranjavanje jednog policajca policijske uprave Karlovac u avgustu 1991. godine u Krnjaku. Na telefonskoj liniji je direktor Veritasa Savo Štrbac. Evo, gospodine Štrbac, ova vijest je ovako dobro zvuči. Međutim, čini se da iza ovoga oslobađanja se krije mnogo toga. Pa možda bi bilo dobro da pojasnimo i ponašanje Hrvatske u cijelom ovom slučaju.
Tačno je, vidio sam i sam da mnogi mediji upotrebljavaju ovaj pojam oslobođen optužbe. Neko se oslobađa optužbe ako se ne može dokazati da je neko počinio djelo, onda ga sud oslobađa. U ovom slučaju nije došlo do oslobađajuće presude, već je tužilaštvo u toku glavnog pretresa prekvalifikovalo djelo za koje je bio optužen i ranije u odsutnosti osuđen, a to je bilo poticanje na ubistvo, prekvalifikovalo je u oružanu pobunu protiv Republike Hrvatske ili sudjelovanje u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske, a pošto je to djelo oružane pobune pod amnestijom, pomilovanjem, još od jeseni 96. godine, onda sud obustavlja postupak ili odbacuje tu optužbu, jeli, i konstatuje samo da je to djelo pod amnestijom, pod pomilovanjem, zakon o oprostu i zovu Hrvati to djelo. Dakiću nisu ovo djelo za koje su ga sudili sve ove godine i u odsutnosti i u prisutnosti nisu ni kvalifikovali kao ratni zločin, već kao klasično djelo poticanja ili posticanja na ubistvo. I koliko znam, ovo je prvi slučaj u Hrvatskoj da je nekome ko je bio optužen ili osuđen već u odsutnosti za klasično djelo da je korištena ovaj manevar prekvalifikacije na oružanu pobunu. No, mnoge stvari čudne su se dešavale sa ovim predmetom gospodina Dakića i prije nego što je hapšen, a posebno otkad je hapšen. Tu su se, o njegovom slučaju je bilo mnogo pregovora i mnogo razgovora, čak su predsjednici država o tome razgovarali, dok je bio i ovdje gospodin Tadić, predsjednik Srbije, i tamo Josipović, pa su često vođeni razgovori na nivou tužilaštava za ratne zločine Srbije i Hrvatske. I ovaj se manevar očekivao mnogo, mnogo, mnogo ranije. I ovo je zapravo najbezbolnije za tužilaštvo, jer kad ocijeni i vidi da nema dovoljno dokaza, da ne bi sud donosio oslobađajuću presudu, onda koriste ovaj manevar. A tu ima i koristi za državu, je li tako? Jer kad je nekoga država pomilovala, a u ovom se slučaju upravo o tome radi, je li tako, daje oprost, onda mu izbija adute za naknadu štete za svo vrijeme koje je proveo u pritvoru, u zatvoru, i u ekstradicionom i u hrvatskim, je li, istražnim zatvorima. Nije ovo prvi slučaj, bilo je mnogo toga. Bilo je mnogo, mnogo slučajeva do sada gdje je isti ovaj manevar korišten, prekvalifikacije na oružanu pobunu. Evo, samo ću vam reći da prema Veritasovim podacima je do sada po potjernicama, Interpolovim potjernicama, hrvatskim, je li tako, po cijelom svijetu bilo uhapšeno preko 120 Srba, najmanje 121 Srbin. Iz Hrvatske među njima ima nešto pripadnika bivše JNA, a njih je 35 ekstradirano u Hrvatsku. Jedan od njih je samo Mile Dakić. Od tih ekstradiranih 35, protiv 17 torice je postupak obustavljen na sličan način kao protiv Mile Dakića. Sada. I mnogi od njih su tražili od Hrvatske naknadu štete, a Hrvati su im odgovorili ili odgovarali otprilike ovako: pa mi smo vam dali pomilovanje, pa nećete valjda još i pare. Ima tu sporova i pred sudovima hrvatskim. Čekamo da se o tome izjasni i sud u Strasburu. pa ćemo na kraju vidjeti šta će biti, međutim dugo ti postupci traju.
Evo, da se podsjetimo da je granična policija BiH uhapsila Dakića u maju 2011. godine na graničnom prelazu Rača prilikom ulaska iz Republike Srpske u Srbiju, a on je u Banja Luci učestvovao u radu konferencije o zločinu genocida Ustaša nad Srbima tokom Drugog svjetskog rata.
Mnogi su to dovodili upravo u vezu sa njegovim, njegovim govorom u Banja Luci. Ja ne mislim tako. Znate, Mile, Dakić je imao kod sebe presudu kojom je osuđen bio u odsutnosti na 20 godina zatvora, ali kako rekoh, on nije bio suđen za ratni zločin. Pa na onim spiskovima koje su razmjenjivali tužilaštva Srbije i Hrvatske nije ga ni bilo. Čak je imao potvrdu Ministarstva pravde Srbije da se protiv njega ne vodi postupak, zapravo da nije na spisku procesuiranih za ratne zločine, a nije ni mogao biti jer nije bio, velim vam, to njegovo djelo nije bilo kvalifikovano kao ratni zločin. Recimo, kad je tog dana, nekoliko dana prije hapšenja, kad je ulazio na istom tom prelazu u Republiku Srpsku, on je pokazao pasoš. Pasoš je bio bez čipa i prošao je bez ikakvih problema. Kad se vraćao, onda je bio mu je, ne znam, pasoš u torbi putnoj, u gepeku, bilo ih je više u nekom kombiju, i onda im je pokazao ličnu kartu. Lična karta je sa čipom, jeli, i pošto je trebalo očitati, službeniku na granici se upalila lampica crvena i njemu, a istovremeno se upali i u njihovoj centrali u Sarajevu, i onaj ga mora, sve kad bi ga i htio pustiti, ne može da to uradi, a da ne on snosi odgovornost, je li tako? Evo, to su vam slučajevi ne samo sa Milom, nego i sa mnogim drugima na graničnim prelazima, jer meni se često ili skoro svi jave, je li, kad im se tako nešto desi.
Gospodine Štrbac, evo pitanje za kraj. Srbi iz Hrvatske se pomalo osjećaju progonjeni i od same i Bosne i Hercegovine, i kad prelaze u Srbiju, pa evo vidimo i izručenja Hrvatskoj. Dok s druge strane, malo je Hrvata odgovaralo za ratne zločine, a iako ima dosta dokaza za to.
Hrvati su imali plan i prije početka rata koji je očito obuhvaćao i procesuiranje Srba za Srba iz Hrvatske, jeli, za i pripadnika JNA koji su bili tamo stacionirani, za razna krivična djela. Pa recimo, bilo je samo 21.500 procesuiranih za oružanu pobunu. To su bila cijela sela, cijeli gradovi, cijele ulice procesuirani, svi oni što bi se reklo između 17 i 77 godina. I onda je došlo do tog zakona o oprostu koji je donesen u septembru 96. godine pod pritiskom međunarodne zajednice, posebno Sjedinjenih Američkih Država. Ali i danas se vuku repovi tih procesa koji su vođeni, jer su to mediji u Hrvatskoj redovno prenosli, objavljivali, jel da, pa onda čovjek dobije nekakve novine ili čuje svoje ime na televiziji, mnogi ne razlikuju oružanu pobunu od ratnog zločina ili nekog drugog krivičnog djela, pa se mnogi i danas plaše da se vrate u Hrvatsku. Pa kad još čuju da je neko ovako uhapšen, jeli, onda on odmah sebe vidi da će se i njemu tako nešto desiti. Pored tih oružane pobune, Hrvati su preko 5.000 ljudi prijavili, podnijeli te krivične prijave, je li, za ratni zločin. Od toga je 3.800 bilo procesuirano. Sad ih je još u takozvanom aktivnom statusu za ratni zločin po najnovijem spisku iz marta prošle godine 1.577. To su oni koji su u odsutnosti osuđeni, to su oni koji su još pod optužbom i koji su pod istragom. Mi smo svojevremeno veoma ozbiljne analize i računicu provodili i zaključili da se zbog tih procesa koji se vode u Hrvatskoj, jeli, protiv Srba, najmanje 100.000 ljudi u onoj kategoriji plodnih i radno sposobnih ne vraća iz raznih strahova. Ali Hrvatima se isplatilo, znate, oni su to radili cijeli rat, od samog početka, angažovali su velik broj službenika i daktilografkinja i tužioca i sudija i policije na tim sporovima. Dugoročno gledano im se to zaista isplatilo.
Gospodine Štrbac, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Molim i drugi put.
Poštovani slušalci, bio je ovo direktor Veritasa Savo Štrbac. Hapšenje osumnjičenih za ubistvo Ćuruvije i danas pobuđuje veliku pažnju. Prenosimo izjave koje je danas emitovao Radio Beograd u svojoj emisiji Talasanje, koja se odnosi na ubistvo vlasnika dnevnog telegrafa Ćuruvije. Milorad Ulemek, kao glavni svjedok u slučaju Ćuruvija za bivšeg zamjenika načelnika državne bezbednosti Zorana Mijatovića, je ogromno iznenađenje. Kaže da ne zna ko su druga dva svjedoka, ali da očekuje da oni potvrde optužnicu, a ne Legija.
Od dolaska novih vlasti, Legija je praktično tu novu vlast fascinirao. I ta fascinacija Legija, na bojim se, traje do dana današnje. Mene je zaista iznenadilo da se on imenuje kao glavnim svedokom koji otvara vrata ubistva Ćuruvije. Legija nije prvi put se pojavljivao u vidu lažnog svedoka na sudovima. Ja bih voleo da on doprinese ovom slučaju, ali imam pravo da budem skeptičan, jer me na to upozorava Legijino ponašanje ranije.
I nekadašnji koministar policije, advokat Boža Prelević, ne vjeruje mnogo u Legijin iskaz. Naglašava da je jedini neposredan svjedok čiji iskaz ima težinu supruga pokojnog Ćuruvije, Branka Prpa.
Branka Prpa je ozbiljna i pametna žena. I ona to svakako ne bi rekla da to nije tačno. Govorili su bila dva počinioca. Znači, vi ovdje morate da imate neposrednog svjedoka. Ko su ti koji su pucali? Za to vam treba svjedok. Inače, ovo do sada, znači, vi iz afere Ćuran, vi to sve vidite.
Urednik u nedeljniku Novi magazin Vojislav Tufekđić podsjeća da je lider radikala Vojislav Šešelj prije 12 godina saopštio ko su organizatori i izvršioci ubistva Slavka Ćuruvi.
Šešelj je 2002. ne samo rekao za kurak, Šešelj je 2002. u dokumentarcu jednom izjavio: ja sam vodio istragu o ubistvu Pavla Bulatovića. Ja sam ustanovio zašto je ministar vojni ubijen. Dao sam im te podatke. Neće da rade, ne žele da rade ili imaju interes da ništa ne rade oko te istrage.
Sagovornici Talasanja smatraju da je skandalozno što je prethodna vlast na čelu sa demokratama čekala 15 godina da Aleksandar Vučić osumnjičene organizatore i izvršioce ubistva Slavka Ćuruvije pošalje u zatvor. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske. Prilozi Zorana Marković, Milan Stojić, Predrag Vulin, Slađana Petrović. Tonska realizacija Želimir Ćorković, muziku birao Marko Cvijić. Uredio i vodio Željko Mandić.